Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στη χούφτα σου να
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Τις γυναίκες και τα παιδιά, τα ζώα και όλα τα λάφυρα που θα βρείτε στην πόλη, μπορείτε να τα πάρετε δικά σας. Μπορείτε να επωφεληθείτε από ό,τι ανήκει στους εχθρούς σας. Ο Κύριος ο Θεός σας τα δίνει. Αν στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία βρεθεί έξω στα χωράφια κάποιος σκοτωμένος, χωρίς να είναι γνωστό ποιος τον σκότωσε, τότε θα βγουν οι πρεσβύτεροι σας και οι δικαστές σας και θα μετρήσουν την απόσταση των πόλεων που είναι γύρω από τον τόπο όπου βρέθηκε ο σκοτωμένος. Όταν καθοριστεί η πλησιέστερη πόλη, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν ένα δαμάλι που δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί για εργασία κάτω από ζυγό. Θα το κατεβάσουν σε έναν χύμαρο που έχει τρεχούμενο νερό, σε έναν τόπο που δεν έχει ποτέ οργωθεί ούτε σπαρθεί, και εκεί πλάι στο χύμαρο θα τους σπάσουν το σβέρκο. Επίσης θα πάνε εκεί οι ιερείς, οι απόγονοι του Λεβί που ο Κύριος ο Θεός σας τους έχει επιλέξει να τον υπηρετούν και να απαγγέλουν την ευλογία στο όνομά του. Αυτοί είναι που αποφασίζουν για κάθε φιλονικία και κάθε πράξη βίας. Τότε όλοι οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης, της πλησιέστερης του σκοτωμένου, θα πλύνουν τα χέρια τους πάνω από το δαμάλι που του έσπασαν το σβέρκο πλάι στο χύμαρο και θα δηλώσουν δημόσια: «Δεν κάναμε εμείς αυτό το φόνο, ούτε είδαμε τι έγινε. Συγχώρησε, Κύριε, το λαό σου, τον Ισραήλ, που τον λύτρωσες. Μην καταλογήσεις αυτόν την ευθύνη για το θάνατο ενός αθώου». Έτσι θα συγχωρηθούν για το φόνο. Και εσείς, εκτελώντας ό,τι ευχαριστεί τον Κύριο, θα αποσύσετε από πάνω σας την ευθύνη για αυτό το θάνατο. Ίσως κάποιος έχει ένα γιο κακό και δίστροπο που δεν ακούει τους γονείς του, παρόλες τις τιμωρίες που του επιβάλλουν. Τότε ο πατέρας και η μάνα θα πάρουν το γιο τους και θα τον φέρουν στους πρεσβυτέρους, στην πύλη της πόλης τους, και θα τους πούν: «Αυτός ο γιος μας είναι δίστροπος και πεισματάρης, άσωτος και μέθυσος. Ποτέ δεν μας ακούει». Τότε όλοι οι άντρες της πόλης θα τον πάρουν και θα τον θανατώσουν με λιθοβολισμό. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας και όλος ο λαός του Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Αν κάποιος διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάσουν σε ξύλο, το σώμα του δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα. Πρέπει οπωσδήποτε να το θάψετε την ίδια μέρα για να μην μολύνετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Όποιος κρεμιέται είναι καταραμένος από το Θεό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου του Δευτερονομίου, που μας έχει οδηγήσει στο 20ο κεφάλαιο, όπου έχουμε εκεί πέρα τον νόμο για τον πόλεμο. Όπως διαπιστώνουμε, το βιβλίο αυτού του Δευτερονομίου είναι πάρα πολύ πρακτικό βιβλίο. Μιλάει για θέματα της ζωής που αφορούσαν τότε τους Ισραηλίτες, αλλά αφορούν ακόμα και μας σήμερα. Και πιστεύω ότι υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που μπορούν να συνεισφέρουν ακόμα και στην ευημερία μας σήμερα. Και εδώ πέρα ο Θεός θέτει για το λαό του μερικούς βασικούς κανόνες που θα εμπόδιζαν κάποιον να πάει στον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό για το λαό Ισραήλ ότι η πρώτη υπόσχεση που δίνει ο Θεός εδώ είναι ενθαρρυντική. Το κεφάλαιο αυτό για τον πόλεμο ξεκινά με μια ενθάρρυνση. Λέει ο Θεός στο λαό του: «Αν δεις ένα λαό να έρθει μεγαλύτερο από σένα, μη φοβηθείς, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ σ' ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου και θα είμαι μαζί σου». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για έναν λαό να το γνωρίζει σε ώρες δυσκολίας ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Βέβαια, είναι γνωστό το σύνθημα του 60: «Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο». Αλλά είναι ουτοπιστικό. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, τον αμαρτωλό κόσμο, όπου η καρδιά του ανθρώπου είναι απελπιστικά διεφθαρμένη, αργά ή γρήγορα οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια τέτοια κατάσταση ενός πολέμου. Υπάρχουν φορές που χρειάζεται να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Υπάρχουν πόλεμοι κατά τους οποίους μπορούμε να πούμε καθαρά ότι ο Θεός βρίσκεται με μια πλευρά, όπως ένας αμυντικός πόλεμος. Και φυσικά καλύτερα ένα έθνος να μην εμπλακεί στον πόλεμο αν δεν ξέρει ότι μαζί του είναι ο Θεός. Γιατί αν δεν βρίσκεται μαζί μας ο Θεός, καλύτερα και εμείς να μην βρεθούμε σε πόλεμο. Μετά όμως έχουμε τέσσερις δικαιολογίες που ο νόμος απάλασε κάποιους ανθρώπους από τον πόλεμο. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος είχε χτίσει ένα καινούριο σπίτι και δεν πρόλαβε να ζήσει σε αυτό, δεν έπρεπε να πάει στον πόλεμο. Ίσως σε εμάς μας φαίνεται περίεργο. Αλλά είναι λογικό, η καρδιά του θα ήταν σε αυτό το καινούριο σπίτι. Εκεί είχε θέσει την καρδιά του. Ήθελε να ζήσει σε αυτό το καινούριο το σπίτι και πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να ζήσει σε αυτό, ζητάει ο νόμος. Όμως οι άνθρωποι αυτοί ήταν αγρότες. Και έτσι η επόμενη δικαιολογία ήταν για κάποιον ο οποίος φύτεψε ένα μπέλι. Αν δεν είχε την ευκαιρία να φάει ούτε να σταφύλει από αυτό ακόμα, δεν έπρεπε να πάει στον πόλεμο. Η καρδιά του και το ενδιαφέρον του θα ήταν σε αυτό το αμπέλι. Έπρεπε να μείνει εκεί, να φάει από τα σταφύλια του και να στερεωθεί και μετά να είναι έτοιμος για πόλεμο. Αλλιώς μπορούσε να σκοτωθεί στη μάχη και άλλος να τριγύσει τον καρπό των κόπων του. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε το ενδιαφέρον του νομοθέτη για τα προσωπικά ενδιαφέροντα του κάθε πολίτη. Η τρίτη κατηγορία είναι για κάποιον νέον, ο οποίος είναι αραβωνιασμένος με ένα κορίτσι και τον καλούνε να στρατολογηθεί. Δεν θα έπρεπε να τον πάρουν. Είναι ερωτευμένος με αυτό το κορίτσι και θέλει να το παντρευτεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει στο σπίτι να παντρευτεί το κορίτσι, γιατί η καρδιά του ήταν εκεί πίσω και δεν ήταν έτοιμος για πόλεμο. Η τέταρτη δικαιολογία ήταν να δηλώσει κάποιος με ειλικρίνεια ότι είναι δειλός και ότι φοβάται να πολεμήσει και ότι δεν θέλει να πολεμήσει. Έτσι λοιπόν, αυτοί ήταν λόγοι στους οποίους κάποιος δεν μπορούσε να πάει στον πόλεμο. Ακόμα και αυτός ο τέρτος, ο τελευταίος λόγος, ήταν καλός λόγος. Γιατί στον πόλεμο πάνε τα παλικάρια, πάνε αυτοί που τους το λέει η καρδιά τους. Εάν κάποιος δίλιαζε, δεν έπρεπε να πάει, έπρεπε να γυρίσει στο σπίτι του. Και αυτός ο νόμος εφαρμόστηκε στο στρατό του Γεδεών. Ίσως να θυμόσαστε ότι ο Γεδεών ξεκίνησε με έναν αρκετά μεγάλο στρατό, 32.000 άντρες, που έτρεξαν σε αυτόν για να ελευθερώσουν το έθνος από την καταπίεση των Μαδιανιτών, που τους είχε οδηγήσει σε οικονομική πτώχευση. Αλλά ο Θεός έδωσε οδηγίες να πάνε όσοι δεν ήταν έτοιμοι για πόλεμο, όσοι φοβόντουσαν, να πάνε στο σπίτι τους. Όταν αυτό μαθεύτηκε, μείνανε μόνο 22.000 άνδρες. Αλλά και μετά με άλλους τρόπους ο Γεδεών πάλι περιόρισε. Έτσι, πολύ λιγότεροι πήγανε στη μάχη και οι υπόλοιποι στάλθηκαν πίσω στο σπίτι τους. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήταν μαζί τους. Γιατί δεν είχε σημασία ο αριθμός πόσο μεγάλος ήταν του στρατού, αλλά είχε σημασία που ήταν η καρδιά τους και ότι ο Θεός ήταν μαζί τους. Έτσι λοιπόν και εδώ, ο Θεός λέει ότι θέλει ο λαός του να γνωρίζει δύο πράγματα πριν πάει στον πόλεμο. Πρώτα απ' όλα, ότι εκείνος πρέπει να είναι με το μέρος τους, ότι θα πρέπει δηλαδή να πολεμήσουν για το σωστό και το δίκαιο και να ξέρουν ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Και δεύτερον, ότι θα πρέπει όταν χρειαστούν, όταν κληθούν, να έχουν ενθουσιασμό γι' αυτό. Πρέπει να υπάρχει ενθουσιασμός, γιατί αργά ή γρήγορα έρχεται η ώρα που κάποιος μπορεί να κληθεί να πολεμήσει για την πατρίδα του. Το κεφάλαιο τελειώνει με μια πολεμική αρχή που μου θυμίζει τον στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθρου, ο οποίος πίστευε ότι μια χώρα έπρεπε να εμπλακεί σε πόλεμο μόνο αν είχε πρόθεση να νικήσει. Έτσι λοιπόν, ο Θεός εδώ καλεί τον λαό του να μην εμπλακεί σε ένα πόλεμο που δεν έχει πρόθεση να νικήσει. Και ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 21, που κλείνει το τμήμα που αφορά τους θρησκευτικούς και εθνικούς κανονισμούς που άρχισαν στο κεφάλαιο 20. Και βλέπουμε εδώ αρκετούς σημαντικούς νόμους που κανόνιζαν τις περιστάσεις για διάφορες πλευρές της ζωής του Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε την διαδικασία σχετικά με τον φόνο ενός αγνώστου ανθρώπου. Αν κάποιος βρισκόταν ένα σώμα και ήταν φανερό ότι είχε δολοφονηθεί ο άνθρωπος, έπρεπε η προεστή της πόλης να μετρήσουν το σημείο εκείνο το οποίο βρέθηκε, να βρούνε ποια είναι η πλησιέστερη πόλη. Η πόλη εκείνη έπρεπε να πάρει ευθύνη, εθεωρούταν υπεύθυνη για τον φόνο και έπρεπε να κάνει τους καθαρμούς και να ζητήσει τη συγχώρηση του Θεού ως πόλη. Μπορεί να μην είχε δολοφονηθεί ο άνθρωπος αυτός από κάποιον άνθρωπο εκείνης της πόλης. Παρ' όλα αυτά, αυτή η πόλη αναλάμβανε αυτή την ευθύνη. Και πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία μας διδάσκει μια σημαντική αλήθεια. Όταν γίνεται ένας φόνος σε κάποια πόλη, όλοι οι κάτοικοι έχουμε μια ευθύνη. Και νομίζω ότι εμείς έχουμε ευθύνη να ζητήσουμε να επιβάλλονται και να υπάρχουν πιο αυστηροί νόμοι, ώστε να γίνονται λιγότερα εγκλήματα. Πιστεύω ότι ο Θεός κρατάει μια κοινότητα υπεύθυνη. Ακόμα και αν ο φόνος δεν είχε γίνει στην πόλη, η πόλη και πάλι ήταν υπεύθυνη. Και οι πρεσβύτεροι εκείνης της πόλης έπρεπε να έρθουν και να ζητήσουν συγχώρεση για την πόλη. Και έτσι η πόλη καθαριζόταν από αυτό το πνευματικό στίγμα. Αναρωτιέμαι αν στη χώρα μας σκεφτόμαστε ποτέ να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό για εγκλήματα που τόσα πολλά γίνονται καθημερινά. Πολλές φορές εμείς διαχωρίζουμε τις ευθύνες μας, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να υψώσουμε προσευχές και σίες και να λέμε «Θεέ μας, συγχώρεσέ μας σαν έθνος». Συγχώρεσε τις αμαρτίες του έθνους μας σήμερα και να εξομολογούμαστε και συγκεκριμένες αμαρτίες στις οποίες βλέπουμε σαν κοινότητα και σαν έθνος να διαπράττουμε. Βέβαια, θυμόμαστε τέλος ότι ο Ιησούς Χριστός δολοφονήθηκε έξω από μια πόλη. Αλλά ο θάνατός του μπορούσε να σώσει ακόμα και αυτούς που σχεδίασαν το θάνατό του. Μετά από το εδάφιο 9, στα εδάφια 10 με 14, έχουμε τον νόμο σχετικά με μια γυναίκα που πιάνεται εχμάλωτη στον πόλεμο. Η οικογένειά της έχει συγκληριστεί και κάποιος άντρας μπορούσε να την, αν επιθυμούσε, να την παντρευτεί, να την πάρει μια τέτοια γυναίκα, αλλά θα έπρεπε να την αφήσει πρώτα να απενθύσει τους δικούς της για ένα μήνα πριν την παντρευτεί. Και πάλι μετά ο νόμος διευκρίνιζε ότι αν δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό το γάμο, μπορούσε να την αφήσει, να την διώξει, αλλά δεν είχε δικαίωμα να την πουλήσει ή να την εμπορευτεί, γιατί την είχε ταπεινώσει. Στα εδάφια 15 με 17 έχουμε τη νομική διαδικασία για την προστασία των δικαιωμάτων του πρωτότοκου γιου σε περίπτωση δεύτερου γάμου. Εντάξει, ένα σύζυγος αγαπάει μισή την γυναίκα του, δεν του αρέσει, κάνει ένα δεύτερο γάμο, δεν σημαίνει όμως ότι χάνει τα δικαιώματα πρωτότοκος γιος του. Ακόμα και όταν ο πρωτότοκος γιος ανήκει στην μητέρα που μισείται, δεν έχει το δικαίωμα να δώσει τα πρωτοτόκια στο γιο της άλλης γυναίκας. Και βέβαια, ο νόμος αυτός μας θυμίζει τη ζωή του Ιακώβ. Όμως, πολύ πιο ενδιαφέρον είναι ο νόμος που έχουμε στα εδάφια 18 με 21, που αφορούν την περίπτωση του άσωτου γιου. Μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο ο Κύριος μας ο Χριστός σόκαρε το πλήθος που άκουγε την παραβολή του, όταν ξέρουμε τον νόμο αυτό. Όταν το αγόρι αυτό, ο άσωτος γιος, γύρισε στο σπίτι, το πλήθος που άκουγε θα περίμενε να το λιθοβολήσουν το γιο ακριβώς όπως αυτός ο νόμος ζητούσε. Φανταστείτε την έκπληξή τους όταν ο Κύριος μας είπε πως ο πατέρας βγήκε έξω με ανοιχτή αγκαλιά για να συναντήσει το παιδί. Περίμεναν ότι το παιδί θα δεχόταν μια πολύ αυστηρή τιμωρία όπως του άξιζε, γιατί είχε ξεφτελήσει την οικογένειά του. Του άξιζε να πεθάνει κατά τον νόμο. Αλλά τι κάνει ο πατέρας? Αγκαλιάζει το παιδί και το φυλάει και του λέει: «Ας φάμε και ας χαρούμε. Γιατί αυτός είναι ο γιος μου, ήταν νεκρός και τώρα ζει, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Φίλοι μου, εδώ βλέπουμε το πώς ο Θεός ερμηνεύει το νόμο με τη δική του τη χάρη. Όταν ερχόμαστε στο Θεό και ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρεί και μας καθαρίζει από κάθε αδικία. Δεν μας εκδικείται ο Θεός. Ο Θεός μας δέχεται. Ο Θεός μας δέχεται γιατί είναι γεμάτος έλεος. Είναι υπέροχος και ελεήμονας ο Θεός και μας δέχεται με ανοιχτή αγκάλι. Όχι όπως απαιτούσε ο νόμος. Ο νόμος προσπαθούσε να ρυθμίσει τις κοινωνικές σχέσεις εκείνη την εποχή. Αλλά σήμερα έχουμε την πλήρη αποκάλυψη του χαρακτήρα του Θεού. Και βλέπουμε το πόσο ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και ενδιαφέρον για μας τους ανθρώπους. Ενδιαφέρον επίσης είναι και ο νόμος της θανατικής ποινής που έχουμε στα εδάφια 22 με 23. Ο εγκληματίας που εκτελούσαν με κρέμασμα, όμως δεν έπρεπε να παραμείνει στο ξύλο όλη τη νύχτα. Αφού τον εκτελούσανε, τον κρεμούσανε στο ξύλο για την ημέρα, αλλά όχι τη νύχτα. Γιατί ο κρεμασμένος στο ξύλο είναι καταραμένος, λέει ο νόμος. Οι χειρότεροι εγκληματίες, που προφανώς δεν εκτελούνταν με λιθοβολισμό, αλλά με κρεμάλα, πεθαίνανε με αυτόν τον τρόπο και έπρεπε να μείνουν εκεί, ώστε όλοι να δουν πώς πλήρωσαν το αποτρόπαιο εγκλημά τους. Αυτό ήταν μια προειδοποίηση για όλους. Αλλά έπρεπε να κατεβεί το σώμα από το ξύλο πριν νυχτώσει. Δεν έπρεπε το σώμα να μείνει εκτεθειμένο εκεί, ίσως στα άγρια ζώα που υπήρχαν. Σίγουρα πάντως ο Μωυσής δεν συνειδητοποιούσε, ούτε και ο λαός Ισραήλ ήξερε, την πλήρη σημασία αυτού του νόμου. Αλλά στο βιβλίο, στην επιστολή προς Γαλάτας, του Αποστόλου Παύλου, στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 13, ο Παύλος παίρνει τη δήλωση αυτή του νόμου και την εφαρμόζει στον Χριστό. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας, γιατί είναι γεγραμμένο, καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Ο Κύριος Ιησούς παρεδόθηκε στους Ρωμαίους για εκτέλεση, επειδή οι Ρωμαίοι είχαν τον έλεγχο της χώρας και η θανατική ποινή εκτελούνταν μόνο από τη Ρώμη. Ο Κύριος μας σταυρώθηκε πάνω σε ένα ρωμαϊκό σταυρό, αλλά επειδή πήρε τις αμαρτίες μας και πέθανε στη δική μας θέση, ήταν καταραμένος από τον Θεό. Όχι εξαιτίας για κάτι που έκανε, όχι. Έγινε κατάρα για μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μας λυτρώσει από την κατάρα του νόμου. Μας λύτρωσε από αυτήν την κατάρα της αμαρτίας και από τον θάνατο. Μας λύτρωσε από την ποινή της αμαρτίας και μας αγόρασε. Πλήρωσε τη συγχώρεσή μας. Γιατί αυτός έγινε κατάρα για μας. Έτσι λοιπόν, δεν έφταιγαν ούτε οι Ρωμαίοι ούτε οι Εβραίοι για τον θάνατο του Χριστού. Στην πραγματικότητα, εγώ και εσύ είμαστε υπεύθυνοι για το θάνατό του. Ο Χριστός έγινε κατάρα για μας. Αυτό που έκανε πάνω στο σταυρό το έκανε για μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το δικό του θάνατο. Έτσι λοιπόν, ας τον αναγνωρίσουμε αυτό και ας τον ευχαριστήσουμε με όλη την καρδιά μας για τη σωτηρία που εκείνος χαρίζει και για εκείνο το οποίο υπέστη για μας. Και ας έρθουμε με πίστη σε εκείνον, ώστε πραγματικά μέσα στη ζωή μας να έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της θαυμαστής θυσίας. Να έχουμε τη σωτηρία, να έχουμε τη συγχώρεση, να έχουμε τη χαρά και τη δική του την ειρήνη. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 22, μπαίνουμε σε μια άλλη διαίρεση του βιβλίου του Δευτερονομίου. Έχουμε δει την επανάληψη και την ερμηνεία των 10 εντολών στα κεφάλαια 5 με 7. Μεταείδαμε εθνικούς και θρησκευτικούς κανονισμούς στα κεφάλαια 8 με 21. Τώρα ερχόμαστε σε κανονισμούς για οικιακές και προσωπικές σχέσεις στα κεφάλαια από εδώ που ξεκινάμε, 22 έως 26. Και ο πρώτος νόμος τον οποίο έχουμε είναι στα πρώτα 4 εδάφια, που στην πραγματικότητα ορίζονται οι καλές σχέσεις γειτονίας, οι καλές αδελφικές σχέσεις με τους γειτόνους μας. Ήταν αγροτική περιοχή. Ήταν ευνόητο ότι κάποια στιγμή θα έβλεπες το πρόβατο ή το βόδι του γείτονά σου να περιπλανιέται, ίσως να είναι χαμένο. Τι έπρεπε να κάνεις? Μήπως έπρεπε να το πάρεις επειδή μπήκε στο οικόπεδό σου? Όχι. Έπρεπε να το πάρεις και να το επιστρέψεις στον γείτονά σου. Ακόμα και αν δεν ξέρεις ποιανού είναι. Δεν μπορούσες ποτέ να το οικειοποιηθείς. Έπρεπε να το πάρεις, να το φυλάξεις μέχρι σε ότου έρθει κάποιος και το αναζητήσει. Ακόμα και οτιδήποτε άλλο έβρισκες, αν έβρισκες κάποια χαμένα πράγματα, ρούχα ξεχασμένα, οτιδήποτε ήταν αυτά, δεν μπορούσες να τα παραβλέψεις, έπρεπε να τα πάρεις, να τα φυλάξεις και να περιμένεις ποιος θα τα ζητήσει. Και επίσης, ο νόμος αυτός όριζε ότι αν έβλεπες οποιοδήποτε συνάνθρωπό σου σε ανάγκη, έπρεπε να τρέξεις να τον βοηθήσεις. Αν τον έβλεπες, για παράδειγμα, να έχει κολλήσει με το γαϊδούρι του, δεν μπορούσες να παραβλέψεις, αλλά έπρεπε να τρέξεις να τον βοηθήσεις να σηκώσεις το ζώο μαζί του. Ακριβώς δηλαδή αυτό που έκανε ο καλός Σαμαρίτης. Και μας θυμίζει ο νόμος αυτός την παραβολή του Κυρίου μας με τον καλό Σαμαρίτη. Γιατί υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι θρησκευόμενοι, που τα παράβλεψαν την ανάγκη του ανθρώπου αυτού που ήταν πεσμένος κάτω. Και μόνο ένας Σαμαρίτης δεν παρέβλεψε τον συνάνθρωπό του και έτρεξε να βοηθήσει. Στην πραγματικότητα αυτός ο καλός Σαμαρίτης ακολουθούσε αυτή την εντολή που έχουμε εδώ στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 22, στο εδάφιο 4, που έπρεπε να συνθράμει τον συνάνθρωπό του. Και αυτό ασφαλώς μας καλεί ο Θεός και εμείς να κάνουμε σήμερα για τους ανθρώπους δίπλα μας που είναι γεμάτοι ανάγκες και εμείς με τη δική του χάρη να διακονήσουμε και να συμπαρασταθούμε. Όμως εδώ τελείωσε ο χρόνος μου, φίλοι μου. Σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.